când sunt frustrat, când sunt supărat, când îmi doresc ceva și nu se întâmplă, când vreau să mă îngrijorez, spun așa: Doamne, știu că Tu mă asești în suferința mea. Știu că Tu mă înțelegi în suferința mea, pentru că Tu suferi împreună cu mine, pentru că Tu ai suferit împreună cu mine.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dragi prieteni, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă împreună cu Ciprian Baciu. Pe Ciprian l-ați auzit în episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate. Ciprian este omul care s-a întors în câteva minute la Dumnezeu după ce Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt la inima lui. Ciprian, te-aș ruga să faci o scurtă recapitulare a lucrurilor discutate în episodul anterior și în special întoarcerea ta la Dumnezeu.
Într-un minut foarte pe scurt, până la 13 ani, datorită bunicii din partea mamei, am crezut sincer în Dumnezeu, m-am raportat spiritual, sufletește la ortodoxie, la valorile ortodoxe. În clasa a 7-a, la vârsta de 13 ani, anumite cărți, Pavel Coruț, Eric von Daniken, continuând apoi cu Nietzsche, m-au îndepărtat de creștinism, plus educația atee primită în școală. Dumnezeu, în studenție, în anul 4, în 9 octombrie, noaptea, printr-un vis, a curmat 8 ani de erezie în care eu am încercat tot timpul să mă raportez la el, dar nu reușeam pe nicio cale să mă apropii de el. I-am cerut Domnului un semn în acea noapte la ora 2: Doamne, dacă existi într-adevăr așa cum spun creștini, eu știu că ești, dar nu știu dacă ești cum spun creștini, dacă ești așa, Doamne, trimite-mi un semn. Dumnezeu mi-a apărut într-un vis, la ora 5:30 m-am trezit, la ora 5:45 m-am întors înspre el.
A fost o întoarcere deosebită, a fost o schimbare a vieții, a fost o lucrare harică, o lucrare a Duhului Sfânt în inima, în sufletul și în mintea ta.
Repet, ceea ce și la biserica mea a fost surprinzător, a fost întoarcerea mea atât de bruscă. A trebuit sigur să trec printr-o droaie de probleme ale mele ca persoană, pentru că am avut prieteni care mă cunoșteau, mare filozof. Umblam prin complex purtând tricouri cu Marilyn Manson, ascultam Marilyn Manson, mă știau mare, mare filozof și sigur, dintr-o dată să decad așa într-o spiritualitate de asta
deșuchiată pentru unii.
De spiritualitate de coteț, să o spun așa mai puțin mai dur. Din perspectiva
înțelepților veacului acestuia.
Așa, da. Să decad așa într-o spiritualitate de asta de coteț era surprinzător. Dumnezeu, în schimb, mi-a dat marele dar de a avea acest mușchi, de care tot Iacov zice că e foarte periculos și nu l-a putut îmblânzi nimeni, acest mușchi micus care se cheamă limba ascuțită. Și cu limba asta ascuțită, cu care de multe ori făceam mișto de creștini, am ajuns acum să apăr creștinismul. Am avut un moment, credeți-mă, 3 luni n-am făcut nimic, nu am citit. Nu m-am dus la școală, n-am lucrat, n-am făcut nimic. Am stat și am citit Josh McDowell, Wurmbrand, Lewis. Și am avut la un moment dat un moment în organizație cu 5 oameni care au fost pe mine, știindu-mă deja că sunt pocăit, și am reușit să le contraargumentez rațional, pe limba lor. Și acum vă spun sincer, în acest moment în care mi-am pus viața pe niște făgașuri, am bursă, lucrez, cu școala merg bine, am relații cu profesori, m-am împăcat cu tatăl meu. În 100 am avut un dușman care m-am împăcat, cel mai mare dușman al meu, și îmi lasuc împreună acum. Cu prietena mea relația merge extraordinar. Dumnezeu mi-a dat atât de multe dintr-o dată că mi-e și frică să nu mă depărtez de el, ca să nu mă pocnească și să-mi readuc aminte pocnindu-mă că de fapt el este centrul. În aceste momente fantastice pentru mine, mi-am dat seama că acești 8 ani de rătăcire Dumnezeu i-a lăsat pentru mine, ca să înțeleg ce se întâmplă cu oamenii din afară care sunt sub diavol. Iar acum știu că Dumnezeu are un plan cu mine și planul lui este să înțeleg oameni care au fost, care sunt ca mine, care au fost ca mine și sunt în rătăcire. Eu, fiind rătăcit 8 ani de zile, știu cum se abordez, știu prin ce trec, știu că și eu am trecut prin aceleași momente. Și știu că acești 8 ani în care Dumnezeu m-a lăsat să mă raportez la el ca la o farsă penibilă, au fost bine gândiți, au fost lăsați acolo în înțelepciunea lui, pentru că acum vreau să, pe cât pot ca om, să încerc să prezint unor oameni, cel puțin oameni ca și mine în acest registru filozofic, dar nu numai ca și mine, oameni de toate felurile, să le prezint marele adevăr al lui Dumnezeu, incredibil de viu. Totul este să vrei cu adevărat să te raportezi la Dumnezeu.
Să faci un pas spre Dumnezeu și Dumnezeu face o mie spre tine.
Da, așa este. Și cel mai periculos, vă spun sincer, nu mă scoate din sărite decât o singură categorie de oameni. Care categorie în Biblie este taxată așa, cu inima împietrită de Domnul. Oamenii care generalizează, oamenii care ștampilează, dar sigur toți generalizăm și eu generalizam că aveam preconcepții, dar sunt oamenii aceia crunt de inflexibil, care dacă te-au ștampilat odată, te-au ștampilat cu o ștampilă de plumb, care nu mai este maleabilă, sigur plumbul e maleabil, dar o ștampilă de asta care se solidifică în așa fel încât pe frunte ai un semn care nu mai se poate schimba. Oamenii aceștia sunt foarte, foarte greu de întors. Momentan nu sunt suficient de performant cât să nu mi-ies din sărite când întâlnesc oameni care efectiv nu vor să asculte. Am întâlnit o asemenea persoană care vreau să discut deschis, efectiv, știindu-l ca și mine. N-am ce să discut cu tine, nu vreau să discut cu tine, nu vreau să aud.
Trebuie să te gândești că este dracul din spatele lui. Pentru că schimbarea unui om, metanoia, schimbarea minții, o face doar Duhul Sfânt prin puterea Lui. Și așa indiferent este. Câte argumente, poate așa îl convingi este. Cu argumente pe unul dintre
așa
cei
este.
Cunoscuți,
așa este,
dar
așa
durează
este.
Exact 15 minute până va recădea înapoi.
Nici
dar când
mine,
Duhul Sfânt da, îi schimbă mintea, atunci se schimbă pentru totdeauna.
E adevărat, este foarte adevărat. Și eu cât eram de flexibil, cât eram de interesat, aveam la fel inima împietrită. Pe mine numai Dumnezeu mai putea întoarce. Și așa m-am rugat la Dumnezeu în ideea în care, ca și Toma, Doamne, sigur, n-am avut pretenția să-mi apară Hristos în camera de cămin și să-L pipăi pe mâini. N-am avut această pretenție. Dar cât mi-a fost dat, nu trebuie să ni se dea exagerat de mult, pentru că atunci suntem roboți. Dacă Iisus s-ar revela acum tuturor oamenilor de pe pământul ăsta, toți oamenii ar începe să trăiască, din egoism ar începe să trăiască o viață bună, știind ce așteaptă. Dar nu putem să fim roboți. Că altfel suntem roboți. Dacă nu trecem prin acest întreg proces, pentru noi rușinea de a fi ispitiți de diavol apare din două direcții. Una, păcatul adamic, dar al doilea, această condiție de a nu fi roboți.
Pentru că aici se vede dragostea lui Dumnezeu și respectul lui Dumnezeu pentru
sigur că
om.
Da, este, eu,
ne-a lăsat să alegem liberi. Putea să ne tragă exact. Cu cheie de la început exact. Și să mergem exact printre păcate, să le ocolim pe fiecare.
Exact,
dar ne-a dat posibilitatea liberului arbitru.
Este o iubire aspră, iubirea Domnului pentru noi, cu un plan măreț, dar sigur, spunea cineva, Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, dar gândiți-vă lumea care va să vie, lucrează-lea de 2000 de ani. Hristos, cel puțin relevat în istorie și retras de acolo, lucrează de 2000 de ani. Cum va fi lumea aia? Noi vom judeca îngerii. Ori pentru a fi în stare să suportăm atâta slavă, trebuie să luptăm, trebuie să fim atreția lui Hristos, iar toate aceste greutăți așa trebuie să le înțelegem. Și să știți că cea mai mare schimbare în viața mea, de la care pleacă tot, este sensul. Tot Nietzsche, care a lăsat multe chestiuni foarte inteligente, mie îmi pare rău de el că a rămas un om rătăcit până la capăt, dar a lăsat multe chestiuni foarte inteligente. Dincolo de raportarea lui spirituală rătăcită, tot Nietzsche spunea așa, marea problemă a lumii, marea tragedie a lumii nu este suferința. Este lipsa de sens a suferinței. Iar idealul ascetic oferea un sens complet a el pe poziții opus creștinismului. Ori pe mine în viața mea de eretic, nu suferința mă scotea din sărite, lipsa de sens. Absurdul. Angoasa postmodernă. Marilyn Manson îmi alimenta această frustrare. Ori ce s-a schimbat în viața mea, pornind de la început, din capătul ei valoric, a fost sensul. Acum și dacă sufăr am sens, am un sens pentru care sufăr. Și dacă merge bine, am un sens. De multe ori, eretic fiind, în momentele în care mergea cel mai bine, mă gândeam, oricum am să mor. Oricum, sunt o creație eșuată dacă mor. Oricum, degeaba trăiesc. De ce să nu mă autodezintegrez acum? De ce să amân momentul? De ce să-l prelungesc dacă oricum nu se va mai întâmpla nimic? Ori, în viața mea, seninătatea mea, de pe fruntea mea, de zi cu zi, este acest sens. Sigur, diavolul mă atacă tot timpul. dar mă încred în Dumnezeu.
Ai trecut prin aceleași lupte ca și personajul principal din Demonii lui Dostoievski. Când pot să-mi iau viața? Și aceasta este, de fapt, adevărata mea libertate, să-mi iau viața. Dar libertatea pe care ne dă Dumnezeu este însăși viața.
Așa este. Așa
este însăși viața, pentru că atunci când decid asupra unor lucruri care nu mi-aparțin, în primul rând sunt hoț și în al doilea rând că șansele să decid greșit sunt de 100%.
Așa este.
Ce face, de ce spuneai în episodul anterior că nu erai mulțumit în primul rând de faptul că lumea nu este bună? Și Dumnezeu, care este atotputernic și perfect, a creat această lume care nu este bună. De ce crezi că la această oră lumea nu este bună? O lume pe care Dumnezeu a proiectat-o să fie bună.
Exact cum am mai spus, sigur, aici avem două abordări. Unui om, am mai pățit-o, unui om care vrea un răspuns rațional, e bine să-i răspunzi rațional. Unui om care vrea un răspuns religios, e bine să-i răspunzi religios creștin. Răspunsul teologic religios creștin este că Dumnezeu a pregătit o lume fantastică pentru omul adamic. Omul a ales, nu vrea să-l facă robot, ca să perceapă într-adevăr ceea ce a făcut el. A ales păcatul, lumea s-a pervertit, printr-un om a intrat păcatul lumea, prin păcat moartea. Răspunsul, repet, religios este acesta. Sigur că un om din lume nu va fi mulțumit cu un astfel de răspuns, pentru că el nu pune bază pe Biblie. Unui astfel de om trebuie să-i răspunzi mai rațional, aparent mai complex. Aparent mai complex. Știm despre Dumnezeu că este omniscient. Preștiința lui nu predetermină, dar el în momentul în care a creat această lume, a prevăzut inclusiv căderea lui Adam, inclusiv întoarcerea mea, inclusiv Adolf Hitler, inclusiv destinul tragic al poporului evreu. Le-a înțeles pe toate, inclusiv crucificarea lui. Gândiți-vă ce imens act dezinteresat a fost acesta și responsabil al creației, ca un artist care, vrând să picteze un tablou unde să apară culoarea roșie ca sângele, s-a înțepat pe sine, s-a sfârtecat și a tăiat venele ca să pună acel sânge în tabloul lui. O mai mare responsabilitate pentru creație ca aceasta a creatorului nostru nu există. Ori, în acest moment, lumea aceasta este increată. Nu este realizată din punct de vedere istoric. Tabloul încă nu este terminat. Dar știm că va fi un tablou fantastic, pentru că puțini sunt artiștii care sunt dispuși să se sfârtece, să-și rupă carne din carnea lor, sânge din sângele lor, pentru a-l pune pe un tablou, pentru a-l pune într-o creație, pentru ca această creație să fie într-adevăr pe măsura creatorului.
Să-și dea copilul să moară.
Să se dea pe sine, pentru că, în definitiv, sigur, este copilul, dar în esență este Dumnezeu.
Tu l'Adonai chi tov, chi leolam chastu. O tu l'Adonai chi tov, chi leolam chastu. Thank you.
spunea cineva citind cartea lui Delumeau, Religiile Lumii, parte de creștinism, acel moment pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, înseamnă distanța infinită între Dumnezeu și Dumnezeu. O relație mai complexă între creatură și creator, ca în creștinism, nu vei găsi nici în nicio altă religie. Oricât ai citi, nu găsești o raportare mai complexă între creatură și creator. Ori ceea ce mă face să merg pe un răspuns rațional este acesta. Nu trebuie confundat tabloul cu creatorul? Și este un tablou
pervertit de vrăjmaș.
Dar un tablou care va fi terminat. Oricât s-a chinuit vrăjmașul să-l ardă, oricât a strănutat în bajocuri în el și a murdărit culorile, oricât a dat cu spirit, a dat cu benzină, a încercat să-l spurce. Lara a reușit să-l spurce, dar Dumnezeu lucrează. Și mai mult decât atât, Dumnezeu lucrează prin noi. Trebuie să privim acest lucru și să ne asumăm acest lucru.
Suntem agenți secreți ai lui Dumnezeu. Suntem agenții unei lumi care se schimbă. Agenți secreți, dar care lucrăm neacoperiți, lucrăm la vedere. De fapt, în creștinism, creștinismul este singura religie în care Dumnezeu moare pentru creatura lui. Exact. Mai târziu, răstignirea lui Hristos, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, când creștinismul a început să crească fantastic, au mai fost câteva religii care au adoptat această idee a morții zeului pentru oameni.
Sigur.
Dar în creștinism a murit Dumnezeu însuși.
Ceea ce iarăși este fundamental. De multe ori tot așa eram răzvrătit și ca mine sunt mulți alții, începând cu Cioran, care spune la un moment dat, Doamne, mai fă ceva până nu strântesc oasele mele în cap. Apărea această răzvrătire față de suferință. Sigur, Doamne, înțeleg liberul arbitru al lui Augustin. Înțeleg teologia rațională a lui Toma d'Aquino, cunoașterea catafatică, atafatică, rațională, nerațională, extazul mistic ortodox, le înțeleg, dar nu înțeleg suferința, Doamne. Dacă ai vrut totuși să nu ne creezi roboți, totuși nu se putea să nu suferim. Și dacă într-adevăr îi putem reproșa lui Dumnezeu suferința, ceea ce îl absolbă de orice reproș este faptul că inclusiv El suferă cu noi. Este o asistare în suferință. Dumnezeu nu este o persoană, nu este un creator care zice suferiți. Uitați, v-am pregătit niște chestiuni imense, dar trebuie să suferiți pentru ele. Pe mine nu mă interesează. Eu știu, va trebui să suferi, nu mă interesează. Eu sunt acolo ca și voi sunteți în râu gata de moarte. Eu v-am creat să fiți în râu gata de moarte, dar eu sunt pe malul râului și sigur, fiind creator, eu îmi permit să stau deoparte. Nu. Dumnezeu coboară acolo. Dumnezeu simte ceea ce înseamnă să fii în mijlocul râului, gata de a te neca și de a te duce la fund în mrejile diavolului. Dumnezeu te asistă în suferință și suferă împreună cu tine. Ori o mai mare complexitate în suferință a creatorului, alături de creatura sa ca și în creștinism, nu găsești în nicio altă religie a lumii. O așa raportare a creaturii și a creatorului în suferință. Ori de multe ori, când sunt frustrat, când sunt supărat, când îmi doresc ceva și nu se întâmplă, când vreau să nu mă îngrijorez, spun așa, Doamne, știu că Tu mă asiști în suferința mea. Știu că Tu mă înțelegi în suferința mea pentru că Tu suferi împreună cu mine. Pentru că Tu ai suferit împreună cu mine.
Hristos în voi, nădejdea slavei, sau o promisiune fantastică pe care o face Mântuitorul, spune, Eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Sunt cuvinte de o putere inimaginabilă, ceva extraordinar. Aici, în pribegia noastră, prin bucla deșertăciunii, să putem să mergem de mână, iar uneori, exact așa cum spuneai, în locurile cele mai dure și cele mai grave, să fim luați în brațe. Chiar dacă nu ne dăm seama și avem impresia că am rămas singuri.
Așa este.
Cum este Dumnezeu pentru tine acum?
Ce pot să vă spun? De multe ori, mergând la biserică, eu nu prea mă rog în biserică. Pentru că rețeta mea de succes în rugăciune a fost o rugăciune în cap noaptea. Eu am momentele mele de rugăciune cele mai profunde de vorbă cu Dumnezeu noaptea în cameră, în momentul în care m-am culcat în pat. Atunci mă simt aproape de Dumnezeu. Ajung totuși la aceleași cuvinte care le spuneau oamenii în biserică și le spun. Este un Dumnezeu minunat, pentru că în 6 luni viața mea s-a schimbat fantastic de mult. Nu numai spiritual, sunt într-un moment de plinătate incredibil, în care am o relație fantastică cu prietena mea, cu care mă voi căsători în septembrie. Mă înțeleg foarte bine cu părinții mei. În OSUD mi s-a refăcut imaginea, chiar am ajutat, fiind acum alegeri de decan, de rectori, cu interesarea lor în a sprijini organizația într-un proiect de 100 de milioane pentru niște calculatoare de ultimă oră în organizație, unde am pus umărul serios. Am ajutat la responsabilizarea studenților în a alege niște persoane responsabile în conducere. Chiar noi am făcut diferența, studenții, profesorii care au ieșit țin cont de aceasta și ne consideră parteneri reali în discuții și în decizii. Ori din punct de vedere spiritual s-a întâmplat un lucru minunat, că am reușit să mă întorc la Domnul. Din punct de vedere sentimental, relația mea s-a reglementat cu prietena mea. Fiind porunca de a-ți cinsti părinții, m-am împăcat cu tatăl meu, m-am împăcat cu dușmanii pe care îi aveam. Profesional lucrez la o firmă de informatică economică, exact pe specializarea care o fac eu. Eu studiez contabilitate și informatică de gestiune la școală. Exact asta îmi doream. Am reușit să ajung la o astfel de firmă, câștig bine. E o plinătate incredibilă și Dumnezeu mi-a dat atât de multe că, repet, mi-e frică să mă depărtez de El și să nu primesc o palmă de aia prin care să-mi readuc aminte ce e cu mine. Ce vreau să vă mai spun? Simt neapărat nevoia să vă spun.
Mă bucur, înainte să nu-ți uiți ideea, mă bucur că nu ești în situația unora dintre cei care veneau să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, cărora Mântuitorul le spune: ați venit pentru că ați primit pâine și pentru că ați fost hrăniți și pentru că ați văzut minuni. Dar nu s-ar întâmpla acest lucru dacă nu s-ar mai întâmpla ceea ce voi ați văzut. Dar întoarcerea ta la Dumnezeu a fost înainte de toate acestea, deci a fost absolut fără niciun fel de interes.
Și mi-am asumat toate riscurile acestei noi identități. Sigur, inclusiv la servici, chiar când m-a sunat să vin la emisiune, ziceau: ce, bă, mergi la radio? Da, ce radio? Păi Vocea Evangheliei. Unul din spate, încă nu-mi cunosc bănea ei că aș fi pocăit, dar încă nu-mi cunosc identitatea. Caut să mă port cât mai normal, nu în a face compromisuri.
Nu uita ce vrei să spui despre voce. Ce spuneau despre Vocea Evangheliei?
N-am să uit. Caut să mă port cât mai normal, dar e un risc, sigur, dar mi-l asum. Îmi trăiesc identitatea din plin și cu poftă cu putere. Dumnezeu mi-a dat această putere de a-mi putea justifica prin limbaj identitatea, prin construcție rațională, pentru că tot timpul m-am raportat spiritual la Dumnezeu. Și am un background. Nu sunt genul de om care își lasă creierii la intrare. Nici nu este de recomandat să-ți lași creierii la intrare. Trebuie să-ți argumentezi și faptic, dar și verbal poziția. Ceea ce simțeam neapărat să vă spun, că tot vorbeam de acel sondaj care ar trebui făcut și ar trebui făcut de toate bisericile din România, de toate cele trei mari confesiuni, protestantism, catolicism, ortodoxie, să vedem, domnule, noi ca și creștini de unde plecăm, pentru că gândiți-vă în Africa, gândiți-vă în statele islamice unde sunt misionari, acolo nu mai există protestant, nu mai există ortodox, nu mai există catolic, acolo există creștini. Ori eu vin și vă spun un lucru. Noi, sigur, suntem prea egoiști ca să lăsăm totuși să mergem în Africa să devenim misionari. Dar haide, trebuie să fim misionari la noi în țară. Pentru că și la noi în țară situația este extraordinar de gravă. Dacă stăm la a ne considera stat creștin, și ăsta este un cuvânt care aș vrea să ajungă și la frații ortodoxi, și la frații catolici. Dacă stăm la acest 90%, nu facem nimic, trebuie să fim misionari la noi în țară. Haide să vedem. Vă spun un lucru paradoxal. Redescoper baptist fiind acum, frumusețea ortodoxiei, cum nu eram în stare să o descoper în momentul în care scriam în scriptele oficiale că sunt ortodox, dar de fapt o luam razna. Mie, dacă un ortodox care e ortodox și crede sincer în Dumnezeu vine și îmi spune: domnule, tu ți-ai lepădat de credință, eu vin și spun așa: sunt mai ortodox acum și cunosc acum mai multe despre ortodoxie, asistat fiind în credință în această biserică extraordinară baptistă. Și ajung să prețuiesc și să citesc Stăniloae cu un real interes acum, cum n-aș fi făcut-o dacă eu în scripte rămâneam ortodox. Și de aia, pentru mine, și eu așa sper să înțeleagă românii și să se raporteze la neoprotestanți ca niște creștini, ca niște frați creștini, care s-au întors, nu că erau ei niște extraordinari de ortodoxi, ci că au avut o nevoie care le-a fost suplinită din punct de vedere confesional de această ramură. Sigur, omul e supus greșelii și nu putem să afirmăm că dintre cele trei, una deține în mod absolut adevărul suprem privitor la Scriptură. Și eu cred că de multe ori se completează. Haide, în a fi misionar la noi în țară, pentru că și la noi în țară se duce o luptă cu ateii, se duce o luptă cu educația din școală, se duce o luptă cu moravurile care ne asaltează, trebuie să fim misionari la noi. Nu numai în Africa, nu numai în Asia, nu numai în alte părți fierbinți. Fierbinte este lupta și la noi în țară. Ori haideți să ne unim, pentru că așa fac oamenii, le-a dat Dumnezeu această calitate să se unească când vin agresiuni. Haideți să ne unim împotriva acestor agresiuni, împotriva acestui balast ideologic care pune niște frâne spirituale fantastice, să vedem ca confesiuni ce ne unește mai mult. Pentru că mărturisim împreună pe Hristos. Și dacă vom continua să ne excomunicăm reciproc, nu vom face decât să îndepărtăm oameni care o să ne bage pe toți în aceeași oală de creștini ipocriți certăreți.
Cred că ar fi mult de lucrat la aceste capitole și mai ales ținând cont de ceea ce spun statisticile, da, și anume suntem pe primul loc la avorturi, cred că suntem pe al doilea loc la consumul de alcool pe cap de locuitor după ruși, bineînțeles, după vodka rusească și... Interesant, de curând suntem pe al doilea loc în Europa la accesarea site-urilor pornografice. La un număr destul de mic de locuitori care au acces la internet.
Problema noastră în România, ca și confesiuni, este nu să ne ciocănim ideatic și să ne impunem ideatic unii peste ceilalți. Noastră e prioritatea. Sigur, luăm o chestiune complet aleatorie, filocve, care îi separă de multe ori. Duhul de unde purcede? De la tatăl sau și de la fiul? Unii spun că numai de la tată, alții de la tatăl și fiul. În loc să ne ciocănim pe filocve, care sigur e foarte important, nu contest. Dar avem alte priorități. În loc să ne ciocănim, hai lăsăm filocve mai târziu. Când o să creștinăm, să sperăm toată România, ne apucăm și de filocve. Când în România o să scadă acești indicatori, ne apucăm și ne certăm cu filocve. Ne dăm în cap cu filocve, dar până atunci e important, dar hai să vedem ce priorități avem. Și eu cred că altele sunt prioritățile. Prioritățile înseamnă un dialog real și să pornim împreună, eu spun. Primul pas, facem, domnule, un sondaj. Dar să fim capabili să vedem ce înseamnă și să fim capabili să facem curățenie și să radem la noi în ogradă, să vedem care sunt standardele. Dacă înțepenim în niște cifre, va fi vai și amar și nu vom putea nici măcar la noi în țară să fim misionari. Nici măcar aici.
Ciprian, îți mulțumim tare mult, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Ciprian Baciu. Așa cum spuneam în episodul anterior, Ciprian s-a întors printr-un miracol, am putea spune. Dumnezeu i s-a descoperit, i s-a revelat, oarecum la fel ca și lui Pavel aproape. A fost o întoarcere nu doar rațională, ci o întoarcere lucrată de Duhul Sfânt în inima lui. Îți mulțumim, Dumnezeu să te binecuvânteze și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta și fie ca Dumnezeu să dea înțelepciune și să lase din plin Duhul lui cel Sfânt peste toți românii. Nimic fără Dumnezeu. La revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.